Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 12 февраль. Кыргызстандын коопсуздук жана чек ара иштерине жооптуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматтан кетти. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Отайбек Умаровдун барган сайын зоолосу көтөрүлүп, кылыктары чыга баштады дешет байкоочулар.
Соңку 2 жыл ичинде тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, жылдызга айланышты.
Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо бүгүн 12 февральда 30 жашка чыкмак.
Уланбайкенин биз ишин улаа максатында дагы да Уланбайкен даңызайбыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаева, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада полициянын офицери Азаттыктын кабарчысынын унаасын өрттөө иши боюнча издөөгө алынды. Башкы прокуратура Азаттыктын Украина кызматынын кабарчысы Галина Терешкинин унаасын өрттөөгө буйрутма берген деп полициянын майорун сырттан айыптады. Львов облустук прокурору Ирина Диденко бул ишке катыштыгы бар деп 43 жаштагы офицер шектелип жатканын билдирди. Ага ылайык офицер журналисттин унаасын өрттөөгө буйрутма берип, аны аткарган кишиге акча төлөп берген. Шектүү издөөгө алынды. Мурдараак полиция бул ишке шектеп, мурда биринчи жолу соттолгон 48 жаштагы жараны кармаган болчу. Булар эки тең мүлктү атайлап жок кылган үчүн айыпталып соттолот. Бул үчүн Украинада 6 жылдан 15 жылга чейин эркин ажыратуу каралган, деди Диденко. Азаттыктын Украина кызматынын кабарчысы Галина Терешук унаасынын өрттөлүшүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Мамлекеттик чек ара кызматтын мурдагы офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековго издөө жарыяланды. Бул тууралуу 15 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитетинин жыйынында чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев депутат Искендер Матраимовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында жайында жеке адамдардын маалыматтарын соц тармакка чыгарып жиберишкен үчүн бул эки офицердин иши аскер прокуратурасына өткөрүлгөн.
Прокуратура РППГ каттап ишти карап баштаганда тоскоолдук болбосун убактылуу кызматтан четтетилген. Анан ошол аскер кызматкерлери бир белгисиз себептер менен кызматка да келбей, прокуратура чыксат таппай калган. Бир ай өткөндөн кийин ЗТСО статьясы беренеси менен иш козголгон, распоряжениеда издөө жүрүп атат. Азыр ошол иш жүрүп атат, аны купуя эмес сизге жеткирип койсом.
Чек ара кызматынын эки офицери майор Айбек Камчыбеков менен ага лейтенант Марлайс Осмонбеков Манас аэропортунан нак акча чечилгүүгө мыйзамсыз чыгарылып турганын ырастап чыгышкан. Эки тең аэропортто мөөнөт башчы катары жарым жылдан ашуун иштеген. Алар өздөрүнө тагылып жаткан адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты четке кагышууда. Айбек Камчыбеков декабрда Азаттык менен байланышып, өмүрдүн коопсуздугу үчүн мекенинен чыгып кетүүгө аргасыз болушканын айтып берген. Акыркы 2 күн ичинде Кыргызстандан Казакстанга 8000ге жакын дунган улутундагылар кайтты. Бул тууралуу Жамбыл облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев Кордайдагы абал тууралуу маалымат берип жатып айтты. Губернатор Кордайдагы абалды туруктуу деп баалап, тополугунун себебин улут аралык кастык эмес, тек гана турмуштук чыр деп атады.
Кыргызстан мамлекетине өтүп кеткен осы 2 күн ичинде 8000га жуук азаматтар кайтарылды. Кешеден баштап барлык мектептер, бала бакчалар мурункудай өздөрүнүн жумуштарын жасап жатыр. Барлык сауда дүкөндөрү да өздөрүнүн жумуштарын баштады.
Сапарбаевдин айтымында Кыргызстандын ооруканаларында жаткан бейтаптар Алматыга которулган учурда Кыргызстандын ооруканаларында бир да жабырлануучу калган жок, деди ал. 8 февральга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сөртөбө, Кара Кемер айылдарындагы башалмандыктан 10 адам каза таап, 10 адам жаракат алган. 30дан ашуун турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машине талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына тушташ Чуй даясынын аркы өзүндө жайгашкандыктан Зомбултан Улан деген киши Кыргызстанга өтө качкан. Кыргыз расмий органдары 4500 киши чек арадан өтүп келгенин маалымдаган. Угасандагы аскердик академиянын жанында жанкештин жардоосунан 5 киши мерт кетти. Кабулдун түштүгүндө 11 февралда болгон бул окуя 41 нече айлардан бери кийди чабуул деп айтылууда. Жардыруу Уган президенти Ашраф Ганиге АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео талиптеринин элдешүү өнүгүп жатканын байкалганын айткан учурга туш келди. Угасанын коргоо министрлигинин Азаттыкка маршал Фахим атындагы аскердик академиянын кире беришинде жанкешти өзүн жардырып 5 киши өлгөнүн кабарлашты. Ал эми полициянын өкүлү 6 киши өлдү, алардын 4 аскер адамдары деп билдирди. Анын сөзүнө караганда 12 адам жаракат алган. Жардыруу эртең мененки саат 7 чамасында курсанттар менен кызматкерлер академияга кирип жаткан учурда болгон. Талибан бул жардырууну мойнуна алган жок. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык бүгүн экинчи ирет тапшырылат. 12 февралда Бишкекте журналистиктер фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыгын жеңүүчүлөрүн сыйлоо азем өтөт. Ондан тышкары аталган фонд журналистиктердин тажрыйбасы жана келечеги аттуу медиа форум өткөрөт. Анда чет мамлекеттен келген адистер өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. 2019 жылы фонддун байкоочу кеңешинин тандоосуна ылайык башкы сыйлыкты Азаттыктын Ош облусунун кабарчысы Ыдырыс Исаков жеңип алган. 30 жыл мурда 11 февралда өмүрүн апартеидке каршы күрөшкө арнаган Нелсон Мандела абактан чыккан. Ал 27 жыл саясий көз караштары үчүн түрмөдө жаткан. Анын ичинде 17 жылын Робенинг аралында өтө коркунучтуу деген кылмышкерлердин арасында турган. Ал өз мекени Түштүк Африкадагы ак түстүү колонизаторлордун үстөмдүгүн жок кылуу, каралардын укугун коргоо, апартеид деп аталган саясий системаны жоюуну жактаганы үчүн камалган. Мандела түрмөдө жаткан маалында Лондон университетин сырттан окуп бүтүрүп, юридикалык билим ээ болгон. Боштондукка чыккан соң 1994 жылкы шайлоодо биринчи кара түстүү президент болуп шайланган. Бир мөөнөттүк президенттик кызматында улуттук жана эл аралык элдешүү ишмердүүлүгү үчүн дүйнөлүк урмат сыйга татыган. Ысык Көл Инвестбанкын рейдерлик жол менен тартып алган деп айыпталган Райкул Жапаровага эл аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Ага ылайык Бишкектеги Октябрь райондук соту 2014 жылы октябрда Райкул Жапарованы Кылмыш кодексинин 30-183 биринлери кошулуп кылмыш кылуу арамактарды андалдоо боюнча айыптуу деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. 2015 жылы апрелде ага дагы 2 бирине 221 бирине коммерциялык ишканада кызмат абалынан пайдалануу 166 алдамчылык биринеси боюнча кошумча айып коюлган. Жыйынтыгында Бишкек шаар соту Райкул Жапарованын мүлкүн конфискациялоо салуу менен 10 жылга эркин ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. 2015 жылы сентябрда жогорку сот мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган. Райкул Жапарова издөө жарыяланган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Райкул Жапарова 2007 жылы апрель айында ошол кездеги президенттин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвестбанкын тартып алган.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүн экинчи жарымында түштөн кийин Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Ысык Көл, Нарын областарында дагы жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Таласта 3-8, Баткен, Ош, Жалабат областарында 6-11, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 2-7 градус суук, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Ушинтип Кыргызстандын коопсуздук жана чек ара иштерине жооптуу вице-премьер министри Жеңиш Разаков кызматтан кетти. Ал өзү арыз жазганын айтып, муну үй бүлөлүк себептерге байланыштырды. Разаковдун кызматтан кетүүсү кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү активдүү жүрүп жаткан учурга туш келди. Ал вице-премьерлик кызматка 2018 жылы дайындалган. Бул кызматта иштеп турган кезде Разаковдун дарегине сын күчөп, аны иштен алуу чакырыктары да айтылган болчу. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Разаковдун иштен кетиши кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү активдүү жүрүп жаткан учурда болду. Жеңиш Разаков бул кадамын үй бүлөлүк шартына байланыштуу деп түшүндүрдү.
Шартка байланыштуу арызым жаздым. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтириш керек, ошон үчүн азыр кызматтан кеттим. Деги эле чек ара маселесин азыр бүт түшүндүрүү иштерин өткөрдүк. Мына жогорку кеңештин дагы палатасынан, пленаркасынан бүт өтүп түшүндүрүп чыктык, жерине барып элдер менен дагы түшүндүрүү иштерди өткөрдүк, канчалык бул кыйын маселе экен, башка экен. Мен ойлойм, бул маселени чечиш жолу да көп жылдар уланат го. Эми азыр эми бул мындай ушул мезгилде чечиле турган маселе эмес да. Эми ону Кудай билет, эми ону чыгарыш керек беле, чыгарбаш керек беле, бирок шартка жараша арызын жаздым да,
деди Разаков Азаттык радиосуна берген комментарийинде. Быйыл январда Баткен районунун Көкташ айылынын жанында чек ара тилкесинде чатактан кийин эки тарап чек араны тактоо иштерин күчөткөн. Буга байланыштуу 1 мартка чейин Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосунда бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу варианттарды иштеп чыгуу макулдашуу болгон. Ушул иштердин алкагында коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткендеги Тажикстан менен чектеш айылдардын тургундары менен жолугушууларды өткөрүп жаткан. анын бири 8 февральда Баткен районунун Самаркандык айыл аймагынын Тескей аймагында, Чектөбү, Терекзар аймактарында болгон. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев чек арага байланышкан иштер активдүү жүрүп жаткан кезде өкмөттүн мындай чечим кабыл алышын сынга алды.
Жумуштан кеткенге сураныптыр. Бирок ал суранганын канааттандырып жумуштан алганга даяр болгон президент жана өкмөт башчысы менинче катачылык кетирди бул жерде. Эми мындан ары дагы жаңадан башталып калышы мүмкүн. Жаңы киши жаңадан үйрөнүш керек, мунун баарын издеп чыгыш керек. Негизи эле ушул чек ара маселесине келгенде Разаков болобу, башка киши болобу, принципиалдуу бир маселелерди ортого салып, жакшы, күчтүүрөөк аракет кылмайынча биз ушундай жерде тура беребиз. Ар келген киши, жоопкерчиликти алган киши аракетин кылып туруп, жумуштан кете берет, маселе кала берет болуп калды.
Ал эми Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Букоев чек ара маселесине келгенде дипломатиялык иштерде тажрыйбасы мол, эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алган кадрлар кызматка келиши керек деп эсептейт.
Бул вице-премьердин келе турган убактысы дагы эле кетиш керек болчу. Баягы биринчи чет чыгып ошол эле граница, ошол эле ал жерде моралдык жок тыюу деген вопрос ошондой эле кетиш керек. То есть элде коомчулукта недоверие болсо кетириш керек или өзү кетиш керек. Бизде ошол маданият болбой жатпайбы, кетиргенче күтүп атпайбы? Незаменимов нет деген сөз бар го орусча. Ошону тандап билип, ошол билген аралашкан дипломаттык сапаттары бар сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алган кадр керек да.
Буга чейин жарандык активисттер түзгөн чек ара коомдук бирикмеси да Разаковду кызматтан алуу талабын койгон. Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев мындай учурда Разаковду кызматтан алуу менен бийлик туура кадам жасады деп эсептейт.
Абдан туура чечилди, эл талап кылып жаткан да. Элди угуш керек да бир аз. Бийлик туура кылды.
Жеңиш Разаков эмгек жолун 90-жылдары Кызыл Кыяш шаарындагы машина куруу заводунун бөлүмүндө устачылыктан баштаган. 1997-жылы ички иштер органдарына кирип, 2011-жылы Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик кызматына жеткен. 2012-жылы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү, 2016-жылы вице-премьер-министр болгон. Ортодо коопсуздук кеңешинин катчысы, президенттин кеңешчиси болуп, 2018-жылдан бери кайрадан вице-премьер-министр катары иштеп келген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Өзбек президентинин күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоолосу көтөрүлүп, кылыктары чыга баштады дешет байкоочулар. Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо бүгүн 30 жашка чыкмак. Кечээ журналисти эскерүү кечеси өттү. Бул тууралуу кененирээк уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Азыр болсо бүгүнкү гезиттерге токтоло кетели. Басма сөз баян менен студиябызда Шайло Өгдүшеев.
Майдан кезде саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун менчик кудайыбыз арстан алай турганда коронавирустан коркпойбуз деген маегин биринчи бетине жарыялоо менен жаңы санын баштады. Ал маегинде таш боор болуп баратканыбызды, бири бирибизден ишеним кеткенин, 9% босогону төмөндөтүү, налогду азайтуу эч нерсени чечпей тургандыгын, баягыдай эле капчыгы калың олигархтар, бизнесмен, миллионерлер мандатты сатып алып депутат болуп келишэрин, шайлоо кодексине кардиналдуу өзгөртүүлөрдү киргизмейин, аны косметикалык оңдотуп сөмүш болгон аракеттер элдин көзүн будамайлоо боло берэрин, азыр заманбап партия түзгөнгө деңгээлибиз жете электигин айтты. Эки акыйкатчысы Турсунбек акын элдик курултай жогорку деңгээлде өттү деп маек берди. Койташ окуясы боюнча коомдук комиссиянын төрагасы Улукбек Маматаевдин маеги күч түзүмдөрүнүн башчыларына азыр да кеч эмес, былтыйып отура бербей кетип калышса болот эле деп аталып, Маматаев маегинде Койташ окуясы боюнча түзүлгөн коомдук комиссия мамлекеттик комиссиянын чечимин кайтылабагандыгы делегаттар тарабынан жакшы кабыл алынганын, алар президент менен премьер-министрге токтолуп, эмне үчүн президент ал күнү иш ордунда болгон эмес, ошондой окуя болоорун билген беле деген суроону коюшканын, комиссия мүчөлөрү Койташ айылына барып жашоочулар менен жолукканын, куугунтук бүгүн да ууланып жатканына күбө болгондорун, эң башкысы күч органдары тарабынан чала сабат операция болгонун, ошондуктан өлүм менен аяктаганын, операцияны уюштурган күч органдарынын башчылары күнөөнү моюндарына алып сөзсүз жооп бериши керектигин, алар дагы эле бийлигине таянып жоопкерчиликтен кутулабыз десе жаңылышарын, Тарык баар бир жасалган иштерди өз ордуна кое тургандыгын, Сооронбай Жээнбеков айткандай былтый болуп тура беришпей кетип калышса болмогун билдирди. журналист Бейшенбек Бекешевтун дунган тамыры жок кыргыз деген, көлдүк пенсионер Качкан Абдрашитовтун Матраимтарды жамандагандардын колунан эч нерсе келбейт деген, экс министр Бекболот Талгарбековтун Жээнбеков ыплас иштерге аралашпай бийликти өзүн таза кармап келүүдө бул чындык деген маектерин журналист Мирлан Дүйшөнбаевдин Кыргызстанды көздүн карегиндей сактайыл деген макаласын, коомдук ишмер Самсалы Четинбаевдин биздин аткаминерлер сөгүштү башынан сылаганда айлага бала алып калышкан деген маегин тартуулады. Самсалы Четинбаев ат баштагы логистикалык борбордун айланасындагыларга токтолуп, албетте элге иш орундары түшүлгөнү жакшы экендигин, бирок ошол курула турган борбордун бүгүнү менен эртеңи кандай болору элге бүдөмүктөтүлбөй, так даана ачык айтылышы керектигин, эмне үчүн жер 49 жылга берилгени жаткандыгын кайпактатпай ачык айтылышы зарылдыгын, ат башылыктар жөн эле кылаарга иши саларга кушу жогунан чыгып жатпаганын белгиледи. Четинбаев андан ары премьер министрге токтолду. Начар иштеди деп өкмөт иштегендерди кетирип, бирок Абыл Газиевдин өзү калып калган эч кандай логикага сыйбай тургандыгын, негизи эле эскертүү, сөгүш дегенди токтотуп кемчилик кетиргендерди, иштей албагандарды дароо эле кызматтан алыш керектигин, антпесе эскертүү, сөгүш дегендер азыр аларды башынан сылагандай эле болуп калганын, Равшан Жээнбеков Кыргызстан бычакка саппыла турган саналуу жигиттеринин бири экендигин, эгер Кыргызстанда демократияны, дүйнөлүк саясий тенденцияны түшүнгөн 3-4 саясатчы болсо, ошонун бири Равшан Жээнбеков экендигин, аны жакындан билбегендер дей бериши мүмкүндүгүн, анын баркын билбей жаткандардын бар экени, айрыкча күч органдарынын бөркөлдөсү баш алмай саясаты дагы эле уланып келатканы өкүндүрөрүн айтты. Белгилүү окумуштуу илимдин доктору Советбек Байгазиевдин Касым Тыныстанов тууралуу эмгеги жарык көрүүдө. Багыт кести майда кабарлардан кийин Баратбай Аракеевдин «Мекеним кайда, мен кайда» деген макаласын жарыялады. Автор мекен деген ыйыктыгынан кетип жүрөктөрдө эмес, салтанаттуу чогулуштарда гана сүйлөнүп калганын кенен кеп кылды. Андан ары салыкчылар аюу гранттын ижарачылары менен инчира сүйлөшүп алышканбы деген, саякатчы министр Чодуев 286 миллион сомду командировкага сурап жатабы деген, кум Чынарда салык толук төлөнбөйбү, Түлөев бийлик өчүрүп жатабы деген, коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун терең ойлонолу, батыл аракеттенели деген көлөмдүү макаласы басылып чыкты. Белгилүү төк макын азамат Болгонбаев КТРКнын байкоочулар кеңешинин төрагасы, Эл телеканалынын мурдагы директору Айбек Мусаев КТРКнын баш директорунун орун басарлыгына бекигенин да ушул кесип маалымдады. Саясаттануучу Токтогул Какчекеев алдыдагы шайлоо тууралуу пикиринде, алдыдагы шайлоо мамлекет үчүн да, эл үчүн да чоң сыноо болоорун, эл ушул жолу аң сезимин ойгото албасан да дагы далай жыл артка кетүү коркунучу бар экенин белгиледи. Профайлер Арсланбек Камчыбековдун кызыктуу маеги, эл акын Омур Султановдун поэзияга келаткан жолдо баянынын соңу жарык көрдү. Вечерний Бишкек кесити да басылып чыкты.
Рахмат сизге. Шайлоо Дүйшөев болду студиябызда. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу кыскача айтып берди. Гезит баян биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чеки тур. Азыр эми соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Манас аэропортунан нак акча чет өлкөлөргө мыйзамсыз чыгарылып турганын айтып чыккан эки чек арачы Камчыбеков жана Осмонбеков издөөдө. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Кордайдагы тополоң учурунда Кыргызстанга өткөн 8000 казакстандык дунган жаран кайра үйүнө кайтканы расмий кабарланды. Ооганстанда жан кечтинин жардыруусунан 5 кишимерт кетти. Президент Жээнбеков түрк президенти Эрдоган менен телефондон сүйлөшүп кызматташтыкты талкуулады. Бүгүн Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылат. Нуржан Бардинова тышкы иштер министрлигинин статс катчы болду. Буга чейин ал жаштар, дене тарбия жана спорт агенттигинде статс катчы болуп иштеп жаткан. Аймактагы окуялардан эми Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Отабек Умаров Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын башчысы болуп шайланды. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштегенден сырткары Өзбекстандын триатлон федерациясындагы жетектейт. Байкоочулар барган сайын 35 жаштагы Умаровдун кылыктары чыгып жатканын белгилешет. Толугураак Кубат Касымбековдон угаланды.
Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоолосу көтөрүлүп жатканын соңку окуялар дагы бир жолу ырастады. Ал өткөн апта соңунда Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын жетекчилигине шайланды. Мындай чечим 6-8 февраль күндөрү Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча эл аралык федерациянын Казакстанда өткөн жыйынында кабыл алынды. Чөлкөмдө популярдуу болуп бара жаткан спорттун бул түрү боюнча Борбор Азияда жаңы түзүлгөн конфедерация Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук федерацияларынын башын бириктирет. Анын баш кеңсеси Ташкентте жайгашмакчы. Президенттин күйөө баласы 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстандын Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башына келген. Андан көп өтпөй белгилүү мушкерлерди Ташкентке чакырып, чоң белдеш өткөрүп, алдына койгон максаттары тууралуу сөз кылган эле.
Ассоциацияны түзүү менен спорттун бул түрү боюнча өлкөнүн атынан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылабыз. Көбүрөөк спорт жылдыздарын бул жакка жөн гана конок болуп кетүү үчүн эмес, беттешке катышуу үчүн алып келүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.
Деп билдирген Мирзиёевдин күйөө баласы. 35 жаштагы Умаров Өзбек президентинин кичүү кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал президенттин жеке коопсуздугун камсыз кылган кызматтын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Чет өлкөлүк жогорку расмий өкүлдөр катышкан иш чараларда Мирзиёевди жан сакчы катары гана эмес, бейрасмий элчи катары да коштоп жүрөт. Ал былтыр Өзбекстандын триатлон федерациясынын жетекчиси болуп тандалган. Андан көп өтпөй аталган федерацияга мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримовага таандык резиденция бекер берилери маалым болгон. Былтыр жайында Умаровдун Тесла автоунаасы менен Ташкенттин көчөлөрүндөгү авто жарышка катышканы тартылган видеосу чоң талкуу жараткан. Умаров өзү да инстаграмда түз көрсөткөн видеодогу маалыматка караганда, ал унаанын ылдамдыгы мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 километрге чыгарган. Бул видео ачыкка чыгып кеткенден көп өтпөй Умаров күнөөсүн мойнуна алып, 200 доллардай айып пул төлөгөнүн билдирген. Айтор, бир катар байкоочулар президент Мирзиёев бийликке келгенден берки бир канча жылда, өзгөчө 2019 жылы Умаровдун зоолосу көтөрүлүп, кылыктар да көбөйгөнүн белгилешет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Өзбекстан боюнча баяндамачысы Сирожидин Ислам президенттин күйөө баласы соңку күндөрү эл көзүнө көп көрүнбөй калганын айтты.
Соңку 2 жыл ичинде Мирзиёевдин үй бүлөсү, өзгөчө тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, социалдык тармактардын өзбек сегментинде жылдызга айланышты. Бирок акыркы бир нече жума ичинде абал кескин өзгөргөндөй. Инстаграмды дээрлик күн сайын колдонгон Отабек Умаров 25 январдан бери сүрөттөрүн кое элек. Ал эл алдына мурдагыдай көп чыкпай калды деп айтып жатышат.
Деди Ислам. Шавкат Мирзиёевдин 2 кыз, 1 уулу бар. Соңку күндөргө чейин эле кыздары менен күйөө балдарынын баары мамлекеттик кызматта турушту. Кичүү кызы же Умаровдун жубайы Шахноза 2018 жылдын январынан бери Өзбекстандын мектепке чейинки билим берүү министрлигинин башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеп келет. Тун кызы Саида былтыр февраль айында президенттик администрацияга караштуу маалымат жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басарлыгына дайындаса, анын күйөөсү Ойбек Турсунов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жатат. Бирок 29 январда Саида Мирзиёева күтүүсүздөн кызматтан кетип жатканын өзүнүн медиа фондун түзө турганын жарыялады. Баяндамачы Сирожидин Ислам президенттин кызына иштен кетүүгө туура келди деп эсептейт.
Мирзиёевдин балдарынын жүрүм туруму коомдун кайсы бир катмарынын кыжырына тие башташы мүмкүн. Андыктан Мирзиёев балдары Ислам Каримовдун тушундагыдай примадонналарга айланып кетпеш үчүн аларды ооздуктагысы келди окшойт.
Деди Сирожидин Ислам. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримов бийликте турганда анын кыздары Гүлнара менен Лола өлкөдөгү таасирдүү фигуралардын бири болчу. Өзгөчө кезинде өзүн ырчы, дизайнер, коомдук ишмер катары тааныштырган Гүлнара Каримова Өзбекстандагы шоу бизнести айрым бизнес чөйрөсүн көзөмөлдөп турган. Ал салык төлөөдөн качуу, акча урдоо сыяктуу бир нече берене боюнча соттолуп, азыр 10 жылдык абак жазасын өтөп жатат. Кубат Касимеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо бүгүн 12 февралда ал 30 жашка чыкмак. Бишкекте жаштар Уланбектин туулган күнүн утурлай журналисти эскерүү кечесин өткөрүштү. Кече эскерүүгө чогулгандар журналисттин жасап кеткен эмгектери тууралуу сөз кылып, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодо анын өмүрү үлгү экенин белгилешти. Сөз кечеге барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Кочкордо Гөкчар айлында Гөкчал Улан
кечен ал партусу акын Мирлан Самыйгожо Уланбек Эгизбаевда кыргыз журналистикасынын Гөкжалы деп атады. Самыйгожо аз болсо да саз жашаган Уланбек кыргыз журналистикасында дың жерди бузуп, иликтөөнү жаңы деңгээлге көтөргөнүн белгиледи.
Дың жерге өз сокосун өчкүс кылып тартып кеткен Улан Эгизбаевды ар бир кыргыз ар бир чындыкты көргөндө эстеп турары талашсыз.
Тийген жерим ок кылган карачы тилдүүсүң эле жигиттин. Сүйлөгөн сөзү кылыштай сүрдүүсүң эле жигиттин.
Коррупционерлер эми тынчыктайбыз деп ойлобосун. Бул чоң бир символ. Анын аркасында мураскор болуп улу калды. Ал эми ишин улай турган мураскор болуп эле биз калдык.
Деди маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков. Кадырбеков азыр мамлекет өз ишинин өтөөсүнө чыккан адистерге суусап турганын белгилеп, Уланбек Эгизбаевди эскерип, эмгектерин элге жайылтуу, мекенчил жаштарды тарбиялоо үчүн даяр идеология экенин айтты.
Улан өлгөн жок, уландын иши калды, уландын аты калды, уландын аманаты калды, улан чындап эле уланат. Биз уланды сыйлаштын жолу улан жакшы деп сүйлөп коюш эмес, улан сыйлаштын жолу улан эмне үчүн күрөшөт, ошого биз умтулалы.
Иликтөөчү журналисттин апасы Жыпаргүл Сариева уулу каза болгон 2 жылдан бери Уланбек Эгизбаевка арналган көп иш-чаралар өткөнүн, баласынын эмгеги элдин эсинде сакталып кала берерине сыймыктанарын билдирди. Ал жаштарга кайрылып, уландын ишин улантууга чакырды.
Бул бир сом акчанын кандай келерин, кандай табыларын жөн териси менен сезип чоңойгон бала. Анан элдин эсебинен эле жанагынча байлар, жемкорлор байып атса, элдин тапканын ичип жеп атса, анан бул ушул кирдегинен эле жаны кайнап ушундай бир эме менен өстү да чоңойду. Жаштар, эми мен баламдын атынан силерден суранам. Силер да ушундай мекендеген патриотчул Кыргызстандыбызды гүлдөгөн алдыңкы мамлекеттерге жеткирген балдардан, жаштардан болуп чоңойгула.
Учурдун күркүрөгөн жалын элең, бул жолдун тайманбасы жалгыз элең, бул жалгандан чындык издеп чыркырап азыркынын айбаттуу сумасы.
Бишкектеги улуттук китепканада өткөн эскерүү кечесине Уланбек Эгизбаевдин атенеси, жакындары, кесиптештери жана активист жаштар катышты. Эскерүү кечесин Уланбек Эгизбаев атындагы жаштар бирикмеси уюштурду. Бирикменин жетекчиси Дастан Алтынбек уулу мындай деди.
Улан байкенин аты аталып турганда эле улан байкенин ишин улайлы жана ошондой эле эрдиктери болсо баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Улан байке көптөгөн иштерди жүргүзүп кеткен, коррупцияга күрөшкөн ошол максатында. Биз эми бул эме менен улан байкенин атын даңазалайбыз. Эң биринчиден улан байкенин кылып кеткен эрдиктерди муунда муунга калтыруу максатында иштеп жатабыз. Анан кийин биз ошо менен эле улан байкенин биз ишин улаа максатында дагы да улан байкенин даңазалайбыз.
Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин дагы бир нече эл аралык мамлекеттик сыйлыкка татыган.
Илгерин ата бабалар кан кечип каруу майданда кан жанын чиркин аябай аталар курман болушса ал эми улан агабыз кайтыш болгон эмеспи коррупция деген согушта эме.
Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу сыйлык жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнүндө 12 февралда тапшырылат. Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган.
Кошумчалай кетсем, бүгүн Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтөт. Сыйлык быйыл журналисттик иликтөөлөр тармагындагы мыктыларга экинчи ирет берилүүдө. Бүгүн мындан тышкары аталган фонд журналисттик иликтөөнүн тажрыйбасы жана келечеги аттуу медиа форум өткөрөт. Анда чет өлкөдөн келген адистер тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 12 февралдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин угууда жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте,
Башка тармактарга чалуу керек пе? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Олсейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин отун дизейн. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Көнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 12-февраль алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу Кыргызстанда кадрларды дайындоодо фракциялык, кландык жердештик мамиле барбы деген суроонун тегерегинде сөз болду. Ага өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да мыйзамсыз мунай сатууга шектелген 5 киши камалды. Алар Ирандын санкцияланган мунайын Кытайдагы мунай иштетүүчү заводко сатууну көздөшкөн деп шектелүүдө. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, алар 2019 жылдын июль айынан быйылкы февралга чейин мунайды мыйзамсыз сатуу менен алектенип келишкен. Николас Хован, Джеймс Фокс, Роберт Туэст жана Даниэл Рей Лейн ичара сүйлөшүү менен Филадельфия жана башка жерлерде мунай сатып алып, аны 39 жаштагы Жени Ван деген жаранга сатып турушкан. Мындан түшкөн акчаны Лейндин ишканасы аркылуу адалдамак болушкан. Лейн Стак Роялтс компаниясынын президенти ишкана Техаста жайгашып, мунай жана газ иштетүү лицензиясын сатуу менен алектенет. Украинада полициянын офицери Азаттыктын кабарчысынын унаасын өрттөө иши боюнча издөөгө алынды. Башкы прокуратура Азаттыктын Украина кызматынын кабарчысы Галина Терешиктин унаасын өрттөөгө буйрутма берген деп полициянын майорун сырттан айыптады. Львов облустук прокурору Ирина Диденко бул ишке катыштыгы бар деп 43 жаштагы офицер шектелип жатканын билдирди. Анын айтымында офицер журналисттин унаасын өрттөөгө буйрутма берип, аны аткарган кишиге акча төлөп берген. Учурда полиция издөөдө. Мурдараак полиция бул ишке шектеп, мурда биринчи жолу соттолгон 48 жаштагы жаранды кармаган. Прокурордун сөзү боюнча шектүүлөр экөө тең мүлктү атайлап жок кылган үчүн айыпталып соттолот. Бул үчүн Украинада 6 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы Галина Терешук унаасынын өрттөлүшүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы офицери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековго издөө жарыяланды. Бул тууралуу 11 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби кылмыштуулук жана күрөшүү коррупцияга каршы комитетинин жыйынында чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев депутат Искендер Матраимовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында жайында жеке адамдардын маалыматтарын соц тармакка чыгарып жиберишкени үчүн алардын иши аскер прокуратурасына өткөрүлгөн.
Прокуратура РППГ катталып ишти карап баштаганда тоскоолдук болбосун убактылуу кызматтан четтетилген. Анан ошол аскер кызматкерлери бир белгисиз себептер менен кызматка да келбей, прокуратура чыкса таппай калган. Бир ай өткөндөн кийин ЗТСОО статьясы беренеси менен иш козголгон, распоряжениеда издөө жүрүп атат. Азыр ошол иш жүрүп атат, аны купуя мен сизге жеткирип койсом.
Чек ара кызматынын эки офицери майор Айбек Камчыбеков менен ага лейтенант Марлис Осмонбеков Манас аэропортунан нак акча чечилгүүгө мыйзамсыз чыгарылып турганын ырастап чыгышкан. Алар өздөрүн тагылып жаткан адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты четке кагышкан. Айбек Камчыбеков декабрда Азаттык менен байланышып өмүрүнүн коопсуздугу үчүн мекенден чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып берген. Нурсултан Назарбаев Курдайдагы окуя боюнча пикирин билдирди. Казакстандын мурдагы президенти 11 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында Курдайдагы окуя боюнча алгач жолу өзүнүн пикирин айтты. Ал бул өткөн окуя менен тынчымдалууда 30 жыл аралыгында биз оор күндөрдү баштан өткөрдүк. Казакстанда 130 ишкана жабылып 2,5 миллион адам жумушсуз калган, азык түлүк тартыш болуп үйлөргө жылуулук берилбей калган учурда дагы биздин көп улуттуу калкыбыз бириктип туруктуулукту камсыз кылган болчу, деди Назарбаев. Жамбыл облусунун жаңыдан айтылган губернатору Бердибек Сапарбаев 9-10 февраль күндөрү Кыргызстандан Казакстанга 8000 ашуун дунган улутундагылар кайтканын билдирген. 8 февральга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сөртөбө, Каракемер айылдарындагы башылмандыктан 10 адам каза таап, 10 адам жаракат алган. Тополоң чыккан бул айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ болгондуктан Беркөйүздөгү кечирестер Чуу дарыясынан Зомбултан улам миң деген киши Кыргызстанга өтө качкан болчу. Ашхабадта катоосу жок аймактардан келип иштеп жаткан жарандар шаардан чыгарылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өткөн жумада бийлик өкүлдөрү шаардагы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, Ашхабадта катоосу жок кызматкерлерди жумуштан кетирүүнү талап кылышкан. Дүйшөмбү күнү бир нече мекеме аймактардан келип иштеп жаткан кызматкерлерин жумуштан кетирген деп билдирди радионун кабарчысы. Түркмөнстанда аймактардан келген катоосу жок жарандарды Ашхабадтан чыгаруу системалуу мүнөзгө айланган. Мындай көрүнүш көбүнчө майрамдардын же мамлекеттик маанидеги иш-чаралардын алдында көп байкалат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков кызматтан кетти. Бул окуя чек ара сүйлөшүүлөрүн активдештирүүгө өбөлгө болобу? Кадрларды дайындоодо фракциялык, кландык, жердештик мамиле барбы? Өкмөттө дагы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Деги эле кадрларды дайындоонун сапатын кантип жакшыртабыз? Азаттыктын арай көз чарайы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул суроого арналды. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Эфирибизге кечээ кечинде чыкканы бул программанын кайталоосун азыр назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Бакыт Рыспаев катышат. Бакыт мырза биз менен телефон аркылуу талкууга кошулууга макулдугун берди. Тынычбек мырза, сиз айтсаңыз, мына жогоруда да айтылды, көп маалымат каражаттарына Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков күтүүсүздөн кызматтан кетти деп айтылып атат да. Бул канчалык биздин учур үчүн мындай күтүүсүз болду деп ойлойсуз, же мурдатан эле бир даярдалган нерсе деп десек болобу?
Мен ойлойм, бул күткөн дагы маселе болчу, күтүлбөгөн да болду да. Эмне үчүн күткөн дегенде, акыркы 2-3 айда ушу айрыкча Маткен областынан жаш жерде жашагандар чек ара маселелери боюнча Бишкекке чейин келишип, митинг өткөрүшүп, нааразычылыгын билдирип, тиги райондо болгон жолугушууларда дагы республиканын жетекчилери менен өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип анан атты да. Бул жагынан ошон үчүн айтып атам, күтүлүп бул мамлекеттин жетекчиси жагынан, өкмөттүн жетекчиси жагынан ошого реакция болдуго деп ойлойм бир жагы. Но экинчи жагынан күтүүсүз дегенин биз жакынкы эле күндөрү мактап айтып атышты го, Тажикстан менен жумушчу топтор аябай жакшы сүйлөштү, мына буюрса жакында кол коебуз, бүт чек аралар аныкталды. Эми элдин пикирин эле тактап билсек, кайсы жерлер алмашат дегендей мындай. Эми бул чек ара деген мамлекеттин чек ара бул аябай стратегиялык маселе да. Анан эгер ушундайды ушул деңгээлге алып келсе, бул бир күн эмес, жылдап сүйлөшүүлөр деген болду да. Өзүнүн деңгээлиндеги ошо вице премьер менен жумушчу топтордун биздин Кыргызстандыкын жетектеп алып барды. Анан бүт даяр болуп калганда эми бизден жаңы вице барып тигилер менен отурса өтө оор да.
Кеп болуп атпайбы? Жеңиш Разаков мурдатан ушул коопсуздук күч түзүмдөрү боюнча АДИС ички иштер органдарында жетекчи болуп иштеген, Баткен облусунун да жетектеп иштеди эле. Мына ошондой тажрыйбасы жанагындай чек ара сүйлөшүүлөрүнө пайдаланылбай калды деген маселе бар да.
Бул эң туура. Эми буга себеп болгонун биз дайыма мындай эки жакты айтышыбыз керек да. Ушу Разаков өзү дагы эч интервью бербей койду. Эмне себептен кетти? Эми биз массалык каражаттарда жазылып атат, өз ыктыяры менен арыз жазып берди деп. Ал болсо өзү айтып атчубу, мен үйдө эле эс алайын дедим деп. Анан элде биз көнүп калганбыз да, баарын эле өз ыктыяры менен деген баары да өз ыктыяры менен эмес экен. Ошону тиги киши түшүндүрүп, мына чет өлкөдөр бир цивилный мыйзамдуу жолун эч өтпөй атабыз да. Кадрды алып келип алып кетүүдө аякта коом түшүнүп калат, эмне үчүн бул кетти. Же ошол өзүнүн аткарып аткан ишинде кемчилдиги кетти, татыктуу эмес ошол орунга. Себеби бул өзү эле чечпеш керек, отуруп эле жаза береби бизде вицелерчи арызды. Артында тиги көпчүлүктүн коалициясы бар, депутаттар бар, партия бар, саясий партия рекомендовать эткен. Алар эмне деди буга? Кандай реакция бүгүнкү күндө? Алардын дагы минусу да бул.
Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, саламатсыздар.
Сиз айтсаңыз, бул Жеңиш Аразаковдун кызматтан кетишине мындай сырткы күчтөрдүн, же болбосо тагыраагы мындай кландык күчтөрдүн кийлигишүүсү, депутаттардын кийлигишүүсү себеп болду деп атат да, буга ойго кошо аласызбы?
Андай да болушу мүмкүн, бирок негизинен коомдук
пикир дагы таасир этти деп ойлойм да. Акыркы күндөрдө ошол чек арада чыккандан кийин бир топ кайрылуулар, анан алардын өздөрүнүн жанагы митингдерде эл ошол акчага чыгып атат деген ушундай сөздөргө кайра коомдук пикирдин күчөшү ошол да кайсы бир деңгээлде таасир этип, анан өкмөт ошол ошого бирөөнү мындай чара көрүш керек болуп калдыбы деп ойлойм да.
Бул негизги Жеңиш Аразаковдун баягы иш мерчеминде, иш баягы иштей турган айталы кураторлугунда мындай негизги чоң маселе чек ара маселелерин ылдамдатуу, активдештирүү эмес беле? Бул жагынан алдыга жылдыр алган жок десек болобу?
Эми муну негизи Жеңиш Аразаков эле чечиш керек дегенде сурамас болуп калат да. Муну ошол өкмөт, анан ошол эле президенттин аппараты, президент баш болуп, негизи эми чек ара татаал маселе экени баарына белгилүү да. Анан аны бир эле ошол вице премьер жоопкер ошол гана чекит коюш керек деген менимче өзү туура эмес да. Муну мамлекет, мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик аралык, анын баары кошулуш керек ошол жерде. Ошентип чечиле турган маселе да. Анан муну негизи баарына түшүнүктүү, муну чойгон сайын чыр күчөйт. Ошондуктан бийлик деп коелучу, биз өкмөт деп эле, биз дайыма өкмөттөн эме алып жүрөбүз. Негизи жалпы бийлик, бүгүнкү күндө жогорку бийлик ошону мойнуна алып жоопкерчиликти ошол маселени чечкенге кызыктар болуш керек да, тезирээк чечкенге. Анан баягы эртең убакыт өтсүн, балким биз эмес башка кишилер кетеби деген ал маселе бул жолу уже өтпөйт да, себеби буга чейин ушундай болуп келди да. Ошондуктан чечкиндүү кадамдар керек. Эл дайыма ушул маселе болуп атат, ортодо бейкүнөө адамдар өлүп атат. Ошондуктан жергиликтүү элдин да көтөрүлүп чыкканы жөн жерден эмес да.
Рахмат, байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Тынчбек мырза, мына мамлекет башчынын, өкмөт башчынын акыркы кадрлык дайындоолору, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул кадрларды сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүү максатында жанагындай алмаштыруулар, дайындоолор болдубу, же бул дайындоолорду келе турган парламенттик шайлоо менен дагы байланыштырсак болобу?
Эми мен баягы катардагы эле кыргызстандык катар массалык маалымат каражаттарында алган информацияны карап, менин түшүнүгүм ушундай болуп атат да, бул баягы чоң шайлоого башталган даярдык. Себеби биз элдин арасында жүрөбүз, угуп атабыз да. Кураторлор пайда болду, территория менен иштөө, ким гарантия берип алып бере алат добушту дегендер пайда болду азыр. Анан ошолордун ичинде жанагындай коомдук пикирлер болуп аткандан кийин бул бизге кийин дивиденд алып келбейт, муну алмаштырыш керек деген тиги чек аранын, элдин эмесин карабай эле бийликтин ушуну менен утабыз, утурумдук авторитет алабыз ушуну менен дегендер болуп атат да. Себеби Разаковдон башка берки алмашууларда дагы мындай логика жок да, мен түшүнө албайм. Ушу жакшы эле көп кызматта жүрдүм, логика жок. Мисалы үчүн өкмөт мүчөсү кеттим деп жазып атат өз ыктыяры менен, эс алам деп. Кайра 2 сааттан кийин аны министр кылып атат кайра өкмөт мүчөсү. Бул эмне оюнчукпу? Баягы детсадта бир орун бул, мына стул ичке мен отурам дегендей.
Сиз жана өзгөчө кырдаалдар
министр Аскар вице премьерден барып отурду. Эч кандай комментарий жок. Вициден эмнеге кетти ал? Ал маселесин эмне тиши өтпөдүбү? Анан мен мындай резюмесин карап көрдүм. Анан тиги МЧСге тиешеси жок экен адистиги. Кандай кылып анан МЧСте андан дагы татыктуу иштей алат деп ойлойбуз? Анан муну мындай эми 2 жыл иштеди президент, эми муну оңолуп келатабыз дегенде, жакында эле мен бир уктум информацияны, ушу талкуу болуп аткан экен телевидение аркылуу, айтып атпайбы 20 министрден 15 алмашты деп. Анан ушундай алмаштыруу менен премьер министр кантип анан ийгиликтерге өнүгүүгө алып келет? 2 жылда министр, мына мен өзүм да иштегем, 2 жылда эч кандай ийгиликке жетише албайт. Өлкөнүн масштабында бир отурушту оңоп кетиш деген ага түшүнүк да жок. 2 жылда эмен башталат? Команданы билип, жагдайды билип дегендей пландап, туура чара көрүп, уюштуруу иштери менен утуп баарын эметет. Биздики 2 жылга жетпей атпайбы? Анан ошон үчүн Бұл ұшу шайло, кім қайсыды көндон, жетірі көндон қамтышуыз керек, аналар да ұшалып беріш керек, деген чолок ойлорменен дагы кетип атабыз мурдагыдай болду.
Бакыт мырза, мына азыркы сөздү уланталчы, мына өкмөттүк башчысын дайындоолорунан сырткары дагы могу жергиликтүү бийликтерде дагы даже айыл өкмөттөрүнө чейинки эмелерде мындай бир алмаштыруулар башталды деген маалыматтар айтылып атат да, кеп сөз болуп атат да. Сиздин баамыңызда кандай ушул алмаштыруулардын дайындоолорунду шайлоого байланыштырып ушундай активдүү иштер болуп атат дейсизби?
Кайсы бир деңгээлде тууралыгы бар. Себеби мына азыр шайлоолор келатат, мына негизинен ушул түндүк областтарынан добуш алыш керек деген дагы пландар жөнүндө сөздөр бар да. Ошондуктан азыр коюлуп аткан кызматтарга көбүнчө ошол областтардан же ошол жерден таасирдүү болсо деген маселе. Анын баары бар сөзсүз түрдө, бирок эми айыл өкмөттөр деп мен айта албайм, себеби айыл өкмөттөрдү айыл кеңеши шайлаш керек, ал жерге таасир этиш кыйын. Бирок райондун акимдери, областтын губернаторлору алмашуу боюнча сөздөр болуп атат, айрым мамлекеттик кызматтар алмашуу жөнүндө сөз болуп атат. Эми аны азыр убакыт көрсөтөт, эгер кандай деңгээлде болот. Бирок жанагы айтылган сөздөр дагы өзүнүн орду бар да, сөзсүз түрдө шайлоонун таасири бар.
Тынчбек мырза, мына
ошол эле учурда дагы бир кошумча шайлоо күзүндө болот. Шайлоого чейинки дагы мындай кырдаал дагы эми баарыбызга белгилүү өтө жакшы эмес да. Ошондуктан балким ошол кырдаалды жөнгө салалы, ошол жердеги нааразы болгон элден мындай адамдарды алып кызматка койсок деген дагы маселелер барбы деп мен ойлойм да.
Тынчбек мырза, мына ушул убакка чейин айтылып келген, бирок акыркы жылдары мындай солгундап калгандай деген элес калтырат. Бирок мурда айтылган кадрларды дайындоодо фракциялык таасир, анан кийин кландык таасир, анан жердештик депиши, ушул нерсе азыр кандай уланып атат? Же мындан биз мындай оолактадыкпы, мындан бир кеттикпи? Кадрлардын бир даярдыгына жараша даярдоо бир мындай сезилеби?
Эми өзү дүйнөзүндө ушундай да, мына фракция, саясий партиялардын сөзсүз таасири болот өкмөт мүчөсүнө. Себеби алар койгон да, алар кызыктар. Ушу жакшы деп кетсе биздин аброюбуз болот, кийин шайлоого барганда мына биздин кадр ушундай иштеди деп бул макулдашылган коомго алдын ала баягы белгилүү шарт болот да. И биз эл дагы мындай карап туруп, бул себеп менен кетти, мунун мындай позициясы бар экен, бул азыркы премьер министр же команда өкмөт иштегиси келбей атат деп анын позициясын билип калышыбыз керек да. Бул кандай көз караш дагы? Эми министр деген бул жөнөкөй киши эмес да, туурабы? Саясий чоң эме киши да, республикада, фигурада бул. Анан бул элдин ушуну менен көзү ачылат жана акча жок шайлаган ушундайларды билип баягыда ушинтип бул жумушун тыштап кеткен, тигиндей позиция менен макул болбой койгон дегендер да. А бизде тымп тырс болуп эле, тымп тырс болуп эле өз каалы менен деп. Эми билбейм, мен илгери партиянын тарбиясын көргөм, өз кааласы менен басып кеткенди кайра ишке албайт жакынкы жылдары. А бизге 2 сааттан кайра министр болуп атса, биз муну менен элдин, коомдун бийликке болгон апатиясы аябай өсөт да, өтө өсөт. Бул туура эмес, муну менен жакшы жолго барбайбыз. Жана жакшы айтып аткан демократия деген бар, муну менен нөл кылып коебуз биз. Элге түшүнүктүү саясат жүргүзүшүбүз керек да. Кадрды эл калчап карап туруш керек. Мына мындай позицияда жигит кийин да айтканда туура койду, мунун ушундай багыттары бар болчу. Туурабы? Азыр мына биздин Кыргызстандын мамлекетибиздин ушу өзүнүн баягы безопасности мындай айтканда, бул жана вицелердин азыкы кеткен, ушулар курюритетчи да бир кетти. Эми ордуна келди, жакшы финансист келди, ал кандай кылып алып спечилетирет, кандай кыла алат азыр? Муну ишенсек, эгер эл ишенсек, ошондо күтүп колдоо деген болуп турат коом тарабынанчы. Бул жакшы, ушул тармакта көрүп өсүп келди деген сөз да.
Демек ошол жогорку бийлик тепкичтеринен чейинки мына жол жок деп атасызбы? Анда өмүр баян жок, тажрыйба жок деп атасыз да азыркылар?
Эми бар, мына эми туура түшүнөт деп ойлойм. Өзгөчө жанагы кырдаалдар боюнча министрлике, эми спорт комитетинин жетекчиси, андан кийин зам город аким болгон киши келип, анан кийин кантип эмчегибизди башкарсын? Мына Россияда Шойгу деген, аны менен биз бирге окуганбыз академияда. 20 жыл министр болду. Бирок базаны бутуна койду да ошо 20 жылда. Бир киши бүт билип. Анан кийин бизде эки челе нерсе бар. Мына азыр Каракулжа менен азыр нары тоолдорду көрсөтөт, жол жабылат кар эригенде. Токтоолдон келатканда чычкан ичи жабылат. Анан жайында сузакты жер алат. Ушу үчөөнө 20 жылдан 30 жылдан бери биз чара көрбөй атпайбы. То министрликти көчүрүп алыш керек дейбиз, то башка дейбиз. Анан ошон үчүн мынау туруктуулук министерство бул гарант болот да өкмөттүн иштешине билген профессионалдар иштесе ошолор ишке жакшы ашат.
Бакыт мырза, биз угуп атасызбы?
Угатабыз, угатабыз.
Сиз айтсаңыз, сиздин баамыңызда бир акыркы жылдары өкмөт кадрларды даярдоо, таптоо, дайындоо боюнча бир топ реформаларга баратабыз, жасап атабыз дейт, конкурс аркылуу кадрларды алууну айтышат. Сиздин баамыңызда акыркы жылдарга караганда бир өзгөрүү барбы? Жакшы жагыначы?
Бул жерде жанагы кадрларды кадр кызматы аркылуу тандоодон өткөзүү же болбосо ушундай иштердин баары мыйзамдарга кирип жасалып атат, бирок анын баары административдик кызматтар үчүн, мындайча айтканда майда кызматтар үчүн да. Ал эми саясий кызматтагы жана биринчи экинчи лицолорду коюуда аны ушул өкмөт коюш керек эле негизи. Конституция боюнча баардыгы ошол алардын колунда эле, бирок көп учурда ушул президенттин тегереги чечип атканы баарына эле маалым да. Ошондуктан бизде бул эми конституцияга дагы өзү тектелбейт. Албетте баягы формалдуу түрдө өкмөт же премьер министр бекитип аткан учурлар бар, бирок негизинен саясат тиги 7-нчи кабатта чечилип атканы баарына белгилүү да. Ошондуктан эгерде биз конституциянын алкагында биз күткөндөгүдөй же болбосо ошол бүгүнкү мамлекеттин түзүмү боюнча кеткенде, анда биз ошол премьер министрди сурап ошол өкмөткө неме кылсак болот эле да, басым жасасак. Бирок эми баарына эле белгилүү да, азыр кызматтарды кимдер чечип атат. Ошондуктан мен ырааттуу саясат жүрүп атат деп айта албайм да.
Дүрүс мырза, мына айтсаңыз конституция боюнча өкмөттүн курамындагы жана башка ага баш ийген структуралардын баарын дайындоону өкмөт башчысы чечет дейбиз. Конституциялык агында укук берилген. Канчалык деңгээлде ушул өкмөт башчы кадрларды дайындоодо мындай көз каранды эмес кадам жасай алат? Мурдагы сиз иштеп турган мезгилдер менен салыштырганда мындай өз алдынчалуулук барбы өкмөт башчыда?
Эми бул конституцияда бар. Премьер азыр мына коллегам сүйлөшүпкөн айтып атпайбы, өкмөт анан аппарат чечип коюп атат деп. Мен 7-нчи этажда иштеген, 6-нчы этажында иштеген киши катары айтып коеюн, эч качан зам министр деген эч качан президенттин окружениеси, айлана чөйрөсү, премьер министрдин айлана чөйрөсү чечпейт, чече да албайт. Бул эки эле киши чечет. Премьер министр чечет, президент чечет. Ушулордун макулдуу көз карашы менен. Анан ошон үчүн эми кимисинен чыкса дагы эле могу министрлер тигилердин кетип аткан премьер, мына Мыктыбек Абдулдаев жогорку кеңешти сурабады ошо. Мен билип атам, бул сиздин кадр эмес асыранды ийип десе тиги учуп коюп атурбайбы? Анда айтыш керек эле, жок, мен жоопкерчиликти алам, мен сунуш берип атам бул кишинин кандидатурасын деп. Антип айткан жок. Анан эми жоопкерчиликти алыш керек да бирөө. Мейли сен кимди угуп, кимдин атынан сунуш кылдың, эртеңки күндө жооп беришиң керек да. Ошо коалициядагы тиги депутаттар да жооп бериш керек. Эмне үчүн ал ишенген? Ал программасы менен келген да ар бир министр. Ким аткарат алардыкы? Анан ошон үчүн жоопкерчилик деген такыр сурабай атабыз. Мен жана айтып атпаймынбы, 10 министр кетсе да премьер министр эмнеге жооп берет? Ушу кеткен үчүн. Башкара албайт экен деш керек да, анда алардын өкүлдөрү берки коалицияда жана 3 партиянын өкүлдөрү кызматтан кетип атса, болбой калды бул. Коалиция болбой калды, бир команда болбой калды деп анда башка премьер министрге тапшырат. Сен формировать эт эми команданы. То есть бул команда менен аяна чейин барыш керек же кетиш керек булар?
Ошол сиз айтсаңыз, өкмөттө бирдиктүү туруктуу иш болбой аткандыгы, ошол ар бир фракция өз алдынча адамдарды коюп аткандыгы, даярдыгы барын, даярдыгы жогунда коюп аткандыгы, ар кимиси ошол фракциянын көзүп карап отургандыктан бир чачкын болуп иш жүрбөй аткан жокпу?
Эми бул сөзсүз соодалашып атышпайбы эми депутаттар чындыгындачы? Биздики муну өткөрүп бересиңер, а биз фракция жогорку кеңеште бүт маселеңерди өткөрүп беребиз. Бул баарыбызга түшүнүктүү. Акыркы ушул эгемен болгондон бери күчөгөндөн күчөп келе атпайбы жыл сайын? А жоопкерчилик жок болот пай. Укукту пайдаланышат. А эртең спит мынтип туруп алышат. Айтат пайбы, азыр мынаулар үйрөнүп калды эле жакшы иштей турган учурда. Эми мейли жаңы келгендер да талант, эми убакыт керек.
Бакыт мырза, бизде Кыргызстанда дагы бир чоң маселе бар, бул кадрларды дайындоодо. Болтур саясий кызматка да болсун, же болсо министрдин орун басарлары болсо дагы мондай аймактык баланстарды сактоо үчүн дайындалган учурларда болуп калат эмеспи? Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул канчалык бир өзүн актады, өзүн мындай жемишин берди деп ойлойсуз? Же болбосо бул норманы бир кайсы бир мыйзамдарга киргизиш керекпи?
Жок, мен тескерисинче ошондой көз карашка каршымын да. Эгерде татыктуу кадр, татыктуу адис же болбосо ошол тармакты чоюп эле турган адам болсо, каяктан болбосо коюш керек да. Бизде ошол буга чейинки президенттер да ошону дайыма колдонуп келишкен да. Тиги ошол ар кайсы аймактан коелу, ошол жактын нааразычылыгы болбосун деп. Андай эмес да. Негизи өкмөт же болбосо ошол президентти шайланып келген мөөнөттө мамлекет алдыга жылдыруу колуна алгандан кийин ал ошол кадрларды өзү тандаш керек дагы, ал балким бир эле тараптан да болушу мүмкүн, бирок иш жылыш керек да. Кеп ал бизден койбой койдуңар деп эл нааразы болгон жок, иш жылбай атканына нааразы болуп атат. Каяктан койбосун жылбай атат да. Ошондуктан ошол аймак аймактардан эмес, тескерисинче иштей турган адамдарды таап ошолорду алып келип анан жыйынтыгын. Бирок бизде мындай да, өкмөт дагы президент дагы негизи чынында бизде баягы классикалык түрүндө эмес, мындай күтүүсүз келгени баарына маалым да. Ошондуктан команда жок эле. Эгерде мисалы батыш өлкөлөрүндө же болбосо башка өнүккөн өлкөлөрүндө, то есть көп жылдык саясий күрөштөрдүн негизинде команда түзүлүп анан келет да. А биздики баягы ар тармактан чогултуп ушундай болуп калып атат да, ошол жагынын кесепети болуп атат.
Рахмат Тынчук мырза. Мына сиз бир топ сындарды айттыңыз өкмөткө, азыркы бийликкечи. Деги эле мындан кийин кадрларды дайындоодо, таптоо дайындоодо, даярдоодо кандай иштер жасаш керек эле өкмөтчү? Жасаш керек.
Мен айтып коеюн, бизде мына жанагы региондордун балансына деп кичине ишке ошо зыян тийгизип калып аткан жокпу дегендей суроолор пайда болуп атпайбы?
Ооба.
Биз саясий партия региондук деген жок бизде. Эл жалпы добуш берген, Кыргызстан элинин берген партия ошол келип атпайбы орунду алып? Значит, ошолор жооп берет эл алдында. Кайсы өкмөт мүчөсүн эмне үчүн шайланы? Анан эми муну мындай да, бизде азыр даярдоо, мына тандоо деген бар да. Илгери партия отурушунда айтты, тандоо, подбор кадров деген тандоо. Бизде тандоодо компетенттүү адамдар көп. Биз мынабу жаштардан коебуз дегенге эле шылтоо кылып алып кое берип туруп, мындай кылбаш керек. Тажрыйба деген сөз бар. Кээ бир жаштарда да болот бул тажрыйба, жаш туруп туруп тажрыйба алат. Ошон үчүн тажрыйбалуу опытный адам бул эң биринчи критерий коюп тандашыбыз керек. Ал эми анын жанында жаш адам өсүп келатса ал үйрөнөт. Биз мына жаштарды коюп алып эмне болдук? Сонун билимдүү Калиев эмне болуп атат, Сапар Исаковтор эмне болуп атат, келип эле чалынып кирип аларды министрликте өткөрүп, зам министр кылып өткөрүп эметсе биз алардын убалына калбай бүгүнкү күндө жакшы кадрлар турат эле. Эми азыр да куру эмес, көп туура тандаш керек. Эми мындай да, Кыргызстан кичинекей элбиз. Биз үйдө отуруп эле, мен көрүп туруп атам, отчествосун окуганда эле бул кимдин баласы, бул киши менен тиги кишинин кандай мамилеси бар, биздин өкмөт менен мамлекеттеги эле. Муну жашыра албайсың да. Тыңдуу болсо коюп кой, магасы 19 жашта болсун, бирок андай жолду өткөн жок да. Алаука кайр десең ат башын көрбөсүп турсо анан кантип биз башкарабыз мамлекетти? Ошон үчүн туура бул жерде премьер министрдин жоопкерчилиги өтө чоң. Аппаратына дагы кишинин келип атат. Ошо аппараттагылар иштеш керек, ар бир отделдердин сунушу менен. Жакшы компетенттүү киши болсо бүт байкайт, жолунан карайт. Эми караңызчы, туура эмес эмеспи? Бир эле транспорт министрлигинде 6 ай өтпөй 2 зам взятка алып атат.
Ооба.
Кантип анан ушул кадрды ким тандады? Эмне үчүн жооп бербейт бүгүнкү күндө? Ким сунуш кылды? Очойгон чоң суммалар да, 500 000 100 000 чейин экөө алып атат бир эле министрликте.
Жок, бирөө берип кармалып атат, бирөө алып кармалып атат.
Эми система иштеп атат, ал жерде конвейер иштеп атат. Бирөө бияна тура калып түшүп калды, бирөө тияна түшүп атат. значит ушул жерде бар экен, эч нерсе ойлбоптур. Совет безопасности карап атат, өкмөт карап атат деген курулай сөз экен да бардык.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтүнө акыркы дайындоолор жөнүндө, деги эле кадрларды дайындоо, тарбиялоодо фракциялык кландык жердештик мамиленин таасири барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министр Тынычбек Табылдыев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директор Бакыт Рыспаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым, саламатта калыңыздар.
Ушул эле берүүнү биздин сайттан дагы кайталап уксаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-февральдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу, саламатта калыңыздар.